Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, սահմանային լարվածությունը պահպանվում է։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի պարզաբանումները հայկական կողմի դիրքային կորուստների վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունները դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի եւ գրականության ինստիտուտի տնորեն Ազատամարտիկ Վարդան Դևիկյանի դիրքորոշումը։ Հրազդանի իշխանություններն անտեսում են մանկապարտեզի գլխին կանգնած վտանգը։ Ռեպորտաժ Վանաձորից, նաև մամուլի տեսություն, մշակույթ, նախսակային լուրեր։ Մայիսի 13-ի կեսօրից հետո Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունների շփման գծում ստեղծված լարվածությունը պահպանվել է նաև մայիսի 14-ի գիշերը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր, նռնականետեր եւ զենիթային կայանք։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 21-ամյա զինծառայող Հովանես Էդվարդի Պողոսյանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նշված է պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 16-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վիեննա, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների նախաձեռնությամբ նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Մայիսի 12-ին Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարել էին, ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, հիմնական նպատակը պետք է լինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը եւ համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Շիաների Հզբոլահ զինված խմբավորումը հայտարել է, որ շարժման հրամանատարներից մեկին, Մուստաֆա Բադրեդինին, երեք սպանել են ջիհադիստները Դամասկոսի օթանավակայանի մերձակայքում։ Այսօր հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Հզբոլահը պնդել է, որ հրամանատարը սպանել է օթուժի գրոհի հետևանքով։ Բադրեդինը Հզբոլահի 4 առանցքային ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Գերմանիայի առաջատար սպորտային կազմակերպ ությունները կոչ են անում Ռուսաստանին զրկել Սոչի օլիմպիադային մասնակցելու հնարավորությունից, նաև արտահայտել են կշտամբանք դոպինգ օգտագործելու ռուսաստանցի մարզիկների գործունեության կապակցությամբ։ Գերմանիայի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Կլեմենս Պրոկոպը հայտարարել է, որ խոսքը գնում է շատ լուրջ մեղադրանքների մասին։ Նա ավելացրել է, որ այդ մեղադրանքների պայմաններում ռուսաստանցի մարզիկները պետք է հրաժարվեին Ռիո դե Ժանեյրոյին ամառային Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային խաղերին մասնակցելուց։ Մոսկվայի Խովոնսկոյ գերեզմանատանը տեղի ունեցած զանգվածային ձեսկրտուքի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռիանովսի փոխանցմամբ կռվին մասնակցել է մոտ 400 մարդ։ Նշվում է, որ նրանցից շատերը հարավային շրջաններից եւ ասիական երկրներից ժամանացներ են։ Նախնական տեղեկություններով կռվողները զինված են եղել հրազենով, մահակներով, մետաղյա ձողերով եւ դանակներով։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահ Միխայել Ֆեդոր Տովը հայտարել է, որ խորհուրդը պատրաստվում է դիմել Վլադիմիր Պուտինին, եթե պարզվեն, որ եղել են ծրագրողների իրավունքների խախտումներ RBK-ի պատասխանատուներին աշխատանքից հեռացնելիս։ Ռուսական RBK Media Holding-ի ավագ խմբագիր Ելիզավետա Օսետինսկայան եւ գլխավոր խմբագիր Ռոման Բադանին, ինչպես նաեւ համանուն թերթի գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Սոլյասուն երեք ազատվել են աշխատանքից, այդ մասին հայտարարել էր Holding-ը։ RBK-ի գլխավոր տնօրեն Նիկոլայ Մորիբոգը պարզաբանել էր, որ հնարավոր չի եղել նշված անձանց հետ գալ ընդհանուր եզրահանգումների կարևորագույն հարցերում։ Կիևում անհայտ անձը պայթուցիկ է նետել ոստիկանության բաժնի ուղությամբ, հայտնել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Օքսանա Բլիշիկը։ Ոստիկանները, որոնք եղել են շենքի ներսում, լսել են պայթյունի ձայն, տեսել են կոտրված ապակիներ, Facebook-ում գրել է մամուլի խոսնակը։ Դեպքի վայրում պաշտոնական տեղեկատվության աշխատում են փորձագետներ, քննիչներ։ Ուսումնասիրության առարկային շենքի վրա տեղադրված տեսախցիկների արձանագրած կադրերը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է նաեւ անցած գիշեր, ինչպես լսեցիք լուրերից, այդ մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը պաշտոնական պնդմամբ, հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով ականանետեր, նռնականետեր, զենիթային կայանք։ Կամ մեկ վիրավոր, այժմ լսենք Ստեփանակերտից Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Անուշ Ղարաբաղը ադրբեջանական դիրքերում երեք կեսորից իրավիճակը լարված է եւ լարվածությունը պահպանվել է նաեւ այսօր գիշերը։ Ըստ պաշտպանության բանակի, ադրբեջանական կողմը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ կիրառել է ականանետեր, մասնապես 60 մմ-անոց ականանետերի տարչակվել է 53 արկ, 82 մմ-անոց ականանետերից 142 արկ, օգտագործվել են նաեւ տարբեր տիպի նռնականետեր, մասնապես 17 նռնականետից 30 արկ արձակվել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղությամբ, եւ ՌՊԳ-ից արձակվել է 2 արկ եւ նաեւ տարբեր տիպի նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակը նշում է, որ հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման արդյունքում պաշտպանության բանակի Հուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված Հովանես Պողոսյանը։ Նրա վիճակի մասին այլ մանրամասներ դեռ պաշտպանության բանակը չի հաղորդում։ Իդեպ երեք անուշ Մարտակերտի ուղությամբ, որտեղ հենց լարված է եղել իրավիճակը, շատ Խալիշի եւ Մարտակերտի ուղություններ, այդ կողմեր այցելել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, քիչ առաջ մենք ճշտեցինք նախագահականից, նրանք մոտավորապես 3-3 ժամը 5-ի հատվածում դուրս են եկել, նրանք մատաղիսում են եղել նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը եւ այնտեղ Մարտակերտի շրջանի մատաղիս ավանում Բակո Սահակյանը հանդիպել է բնակիչների հետ, քննարկել է խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Հիշեցնեմ, 4-րդ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում այս գյուղը նույնպես տուժել էր, սա հենց Թալիշի հարևանությամբ մի քիչ ավելի խորը գտնվող գյուղը, բայց նրանք գրեթե իրար մոտ են, եւ այստեղ է գտնվում նաեւ Սարսանգի ջրամբարը, եւ գյուղը ինտենսիվ հրետակոծության էր ենթարկվել, եւ նախագահ Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել այս գործողություններից հետո, հատուկ ուշադրություն է դարձվել ուտուժողներին, եւ նաեւ ընդգծել է, որ պետությունն ըստ ամենայնի աջակցելու է ավանին եւ նրա բնակիչներին, եւ նաեւ Բակո Սահակյանը կարեւորել է, որ քաղաքացիները հաստատակամ են ապրել եւ արարել իրենց հայրենի բնակավայրում, եւ նաեւ կոնկրետ հանձնարարականներ են արդեն տրվել տեղում, ինչից հետո Բակո Սահակյանը օտարապես 5:30-ի հատվածում արդեն նրա խումբը դուրս է եկել մատաղիսից, հենց 5-ի հատվածում է սկսել են ադրբեջանական կողմից ինտենսիվ գրակոչները, եւ միայն այդ ժամերին 5-ից հետո բացվում երկու ուղությամբ, Մարտակերտի եւ Թալիշի ուղությամբ, որտեղ հենց եղել է Բակո Սահակյանը, 82 մմ-անոց ականանետերից արձակվել է 116 արկ, հենց այս ընթացքում էլ փաստորեն պաշտպանության բանակը տանել վիրավոր է ունեցել, բայց բանակը վստահեցնում է, որ հիմնականում պահպանում են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ իրավիճակը վերահսկելի է։ Անուշ,
շնորհակալություն։ Հովանես Ստեփանակերտից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանն այսօր Վայոց Զորի մարզում անդրադարձել է սահմանային լարվածությանը, հայկական դիրքերի կորստին, պատասխանել է ազատության հարցերին, արծրուն Հովանիսյանին հարցեր է ուղղել Արտակ Համբարձումյանը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար արծրուն Հովանիսյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակած տվյալներին, ըստ որոնց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած քարորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը ունեցել է տարածքների զգալի կորուստներ։ Այդ տեղեկությունը մեկնաբանելով Հովանիսյանն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ դրանք այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, դրանցում պետք է չշկրտվեն որոշակի տերմիններ։
Այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը մի քանի պարզ պատճառներ։ Նախ ընդհանուր առմամբ ի վերաբերմունք այդ մասին ես մի քանի անգամ ասել եմ, եւ 3 նշել եմ, որ վերջին անգամ եմ մանրամասնելու, եւ ձեզ եմ ասում պաշտոնապես հետայսու չեմ հարամասնի նման հարցադրումներին։
Այդուհանդերձ ըստ նրա այդ ըգեկությունները շատ ավելի մոտ են իրականությանը, քան ինչ այդ հրապարակվածները։ Եթե այդ տերմինները վերանայենք, մի փոքր հղկենք, հայտարարեց Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ պատերազմական իրավիճակում այդ մակարդակի դիրքային փոփոխությունները մեկնաբանելը սխալ է համարում, քանի որ իր խոսքով երբ որ մարտական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով շարունակվում են, երբ որ այս կամ այն տարածքի նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել, նման մարդուկներ քննարկելը լրջորեն կարող է վտանգել գործողությունները, հայտարարեց Հովանիսյանը։
Որովհետև երբ որ մարտական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով շարունակվում են, երբ որ այս կամ այն տարածքի նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել, ստորաբաժանումներ այնտեղ աշխատում են, նման մանրուքներ քննարկելը լրջորեն կարող է վտանգել գործողությունները։
Հիշեցնենք, որ ըստ ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակման մասնավորապես հարավային ուղությամբ ԼԼԹՓ բարձունքի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորցրել է 7 ռազմական դիրք, իսկ հյուսիսային ուղությամբ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 14 ռազմական դիրք, որոնք մինչ ապրիլի 1-2-ը հայկական ուժերի ձեռքում էին, նշվում էր հրապարակման մեջ։ Այսօր Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև այն տեղեկություններին, որ Նախիջևանի սահմանում ևս ադրբեջանական կողմից որոշակի ակտիվություն կա, նա ընդգծեց, որ դրանք պարզապես զորքերի տեղաշարժերի տեսքով են, որևէ կրակոց կամ որևէ այլ ակտիվ գործողություն չկա։ Այդուհանդերձ երեք նույն Հովանիսյանը հրապարակել էր տեղեկություն, որ Նախիջևանի հետ սահմանային գոտում խփվել է անօթաչու թռչող սարք, որը հետախուզական նշանակություն է ունեցել, դեռևս այլ մանրամասներ այդ մասին չեն հաղորդում։ Այսօր մենք այցելեցինք նաև Վայքի զորամաս, այստեղ զորամասի հրամանատարը մեզ վստահեցրեց, որ իրենց պաշտպանած հատվածներում հիմնականում դրությունը խաղաղ է, որևէ ակտիվ գործողություն տեղի չի ունենում եւ իրենք պատրաստ են դիմակայել ցանկացած ագրեսիայի։
Վայոց Զորից հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը, նրա հարցերին պատասխանել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ազատության շաբաթօրյա հաղորդմանն անդրադառնանք տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են մտավորականներ Ամարաս Հատուկ գումարտակի անդամ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիս Մանարյանը եւ գրականության ինստիտուտի տնօրեն գրականագետ Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանը։ Քննարկման թեման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունն է։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հասարակությունը սպասում է պատերազմական իրավիճակում իշխանության կողմից համաչափ արձագանքի, հուսալով, որ վերջապես իշխանությունը կվերանայի իր արժեհամակարգը, գործելաոճը հայացքով կշրջվի դեպի երկրի պաշտպանությունը կամավոր ստանդնած շարքային քաղաքացին, արձանագրել էր հետքը։ Արդյոք այժմ հնչած հայտարարությունները հավատարժան են։ Ինչ փոփոխություններ կարելի է սպասել վարչապետի հայտարարությունից եւ Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև ծրագրված հանդիպումից։ Նաեւ այս հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Անկախության բանակի մարտիկ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի եւ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանակիր Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելելու է Վիեննա եւ ըստ այդմ կայանալու են հանդիպումը իր եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ։ Գաղտնիք չէ, որ այս հանդիպման հետ կապված շատ էին այս օրինակ մեկնաբանությունները, որոնցից ընդամենը մեկը մեջ բերեմ, դա վերլուծաբան Էդիկ Անդրեասյանի դիտարկումն է, որը գրել էր, այսինքն նա պետք է գնա Վիեննա, Սերժ Սարգսյանը սեղմի Ալիևի ձեռքը եւ նրա հետ նկարվի, լինելու բանը ես չգիտեմ, ըստ նրա ագրել էր կլին կգտնվի այսօր աշխարհում գոնե մեկ հայ, որը կողջունի Սերժ Սարգսյանի որևէ շփում Իլհամ Ալիևի հետ, բացառվում է։ եւ իդեպ այսպիսի զուգահեռեր տարել, որ Թուրքիան ընդամենը 1 ինքնաթիռ է ռուսական խփել, իսկ Պուտինը ոչ միայն Էրդողանին չի ուզում տեսնել, այլ անգամ զանգերին չի պատասխանում եւ հարց է տվել, ինչպես հիմա պետք է Սերժ Սարգսյանը իր կողքին հանդուրժի մի մարդու ներկայությունը, որը մեր հարյուրավոր զինվորների կյանք խլեց, հայ երեխա սպանեց եւ ձեր մարդկանց մորթեց։
Եթե կարելի է պատասխանեմ այդ հարցին, ասելով որ նվազագույնը մի հայ կա, որը կողջունի, դա ես եմ եւ կարծում եմ բազմաթիվ հայեր կլինեն, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք պետք է առողջ բանականությամբ առաջնորդենք, շատ հարգելով Հարգարժան հոդվածագրին, ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ մենք չպետք է դիմենք հոգեցունց, ուրեմն դրսևորումների կամ ինչ որ էֆեկտների, այլ պետք է նայենք ամենակարևորը, եթե մենք խոսում ենք զոհերի մասին, պետք է մտածենք նախ նոր զոհեր չլինի եւ բանակցային գործընթացը, ինչ որ ձևով վերսկսելու համար։ Հիմա եթե միջազգային պրոտոկոլի մաս են կազմում իրար ձեռք սեղմելը որոշակի պատշաճ ձևով, դա պետք է արվի, սակայն էական այստեղ այն է, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանա, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է Միսկի խմբի, ուրեմն նախագաների նախաձեռնությամբ, այսինքն այս դեպքում մենք գործունենք ոչ թե ասենք առանձին Ամերիկայի, ասենք կողմից նախաձեռնության կամ Ռուսաստանի, որը միշտ ասենք հակառակ կողմերը փորձում են գալ ասել տորպեդահարել կամ չեզո հասնել, այլ երեք ուրեմն այդ առանցքային երկրները ի հրավերով, եւ ամենակարևորը այս հանդիպումը ընդունելով դու ընդունում ես Միսկի խմբի ձևաչափի գոյությունը, այսօր կասկածի տակ դնել Միսկի խմբի ձևաչափի գործնայությունը կամ հրաժարվել Միսկի խմբի գործնայությունից նշանակում է փորձել գտնել նոր ձևաչափ, որը կծառայի միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերին։ Ընդհանրապես ես կցանկանամ ասել, մեր մոտ կամ ազնիվ մղումներով կամ այլ ձևի երբեմն շատ ուժեղ ազգային գաղափարներ արտահայտելով մենք ըստ ծառայում ենք օտարի շահերին, եւ այս քաղաքականությունը հավասարակշռված է, եւ ինչպես հիշում եք, ասենք ես քաղաքագետ չեմ, բայց ամեն դեպքում երեք պարոն Շարմազանովն էլ ասեց, էլի մի քանի հոգի նշեցին, որ համանախագաների հայտարարությունը պարունակում է իր մեջ այն տարերը, որոնք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ուրեմն այդ հանդիպումը կայացնի, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է ուրեմն տեղի ունեցած գործողություններից հետո, երբ որ ինչ որտեղ ուրեմն կարելի ասել պայթեց այդ փուչիկը Ադրբեջանի ջանական, ուրեմն ավելի ուժեղ լինելու, որտեղ միջև այս մարտական գործողությունները միջև ապրիլի 2-ը 3-ը մի անորոշ վախ կար, այդ վախը իմ մեջ էլ կար, թե արդյոք մեր բանակը կարողանա դիմագրավել այդքան զինված, ուրեմն այդքան նախապատրաստված ադրբեջանական բանակին, եւ ամսի 5-ին, ապրիլի 5-ի առավոտյան, երբ որ ամենայն պատասխանությամբ կարող եմ ասել, եւ դա բոլորն էլ հաստատում են, արդեն նախաձեռնությունը, երբ որ հատկապես հյուսիսում անցել էր մեր կողմը, եւ եթե կրակի դաթարեցումը չլներ, միգուցե արդեն Միրբաշիրի ուղությամբ ինչ որ որոշակի կման փորձեր արվեն, այսինքն մենք նվաճած խաղաղություն ա, եւ սա այս պահը ամենաճիշտն է։
Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերվում այնպիսի տեսակետներին, որ մինչեւ Ադրբեջանը չվերադառնա ապրիլի 1-ի դիրքերին, բանակցություններ չպիտի լինեն։
Որջան, ստացեն ես իհարկե համամիտ եմ Բարսանյան Դեվիկյան այդ իմաստով, եւ ասեմ, որ կարծում հայտնություն առաջ չեմ լինի, եթե բարձրաձայնեմ, որ Ալիևը կամ ավելի ճիշտ Ալիևի մեղքով մինչեւ այս տարվա ապրիլը ելի շատ հայ զինվորներ մահացել, եւ մեր նախագահը ստիպած է եղել դրա ձեռքը սեղմել մինչեւ այդ, այդպես է, չէ՞, դա իսկապես այդ պրոտոկոլն է, եւ շատ դժվար է ասել, ես որպես շարքային, չգիտեմ, հայաստանցի դժվարում եմ ասել, իսկ միգուցե այդ հանդիպման նախաձեռնությունը ծագեց հենց այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանը մինչեւ վեճ որքան կարողացավ, այսպես ասած, սեղմեց, ասած տարավ առաջ, չէ՞, դրեց շատ որոշակի պայմաններ, միգուցե նաեւ այդ պատճառով հանդիպումը կայացավ, ես չեմ կարող ասել, ես այդպես խորամուխ չեմ եղել այս ամեն ինչ մեջ, բայց կարող եմ մի բան հաստատապես ասել, նախ այնպես չի, որ միայն մենք մտավախություններ ունենք, հաստատ ադրբեջանական հասարակություններ ուներ մտավախություններ, որքան են նրանց այնտեղ բրեյնվոշան են գլուխները մտցնել, որ իրենք սուպեր բանակ ունեն եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով իրենք էլ ժամպարծան, որովհետև հայտի չի, թե ինչ կլիներ, ես կարող եմ ասել իմ տեսածը, միգուցե ճիշտ բան չեմ ասում, բայց այնտեղ լինելով ես տեսա երիտասարդներին կռված, արդեն կռվի փորձ ձեռք բերած, որոնք որպես մարդիկ երևի ճիշտ չեմ ասայթում, բայց կարող են իսկ հրամանատարներին չլսեն այս անգամ։
Կանգարի հրամանը
նա կանգարի հրամանը չլսել, որովհետև բոլորը այնքան են լցված, այնքան են վրթովված, եւ այնտեսակ վրեժի ուրեմն ծարավ կա բոլորի մեջ, որովհետեւ անելու բան չէ, ինչ որ արեց Ադրբեջանը, այդ իմաստով միգուցե մենք շատ ավելի մեծ արյունահեղությունից փորձենք խուսափել մենք։
Օրեր առաջ Իզվեստիա թերթի մի դիտարկումն եմ ուզում մեջ բերել, որին թվում է այնուամենայնիվ ճշմարտության հատիկ պարունակում է իր մեջ։ Այս տեսակ դիտարկում էր արել, որ հենց խոսքը վերաբերում է ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, երկու կողմերն էլ պատրաստ են նստել բանակցային սեղանի շուրջ, բայց սակայն հենց հիշատակվում են փոխադարձ հավակնությունները, դժգոհությունները, տարածքային հարցը եւ ընդհանրապես այս կարգավորման հարցը դառնում է անլուծելի։ Այդպես է իրոք։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել 94 թվականն էլ եւ պատմության զարմանալի կրկնությամբ, ուրեմն թե 94 թվականի մայիսին եւ թե այս տարվա ապրիլին կարելի ասել, որ կրակի դադարեցումը, ես դեռ զինադադար չեմ ասում, կրակի դադարեցումը եղավ այն պահին, երբ որ անմիջական սպառնալիք ստեղծվեց հայկական ուժերի առաջ խաղացման։ Եվ եթե մենք նայում ենք նախորդող հայտարարությունների տոները, ես ասում եմ հատկապես պատմաբանների համար, եթե ապագա պատմությունը գրելու, թե ուրեմն աշխարհի արձագանքը, համանախագաների արձագանքը, միջազգային ուրեմն կարուսների արձագանքը ուղիղ համեմատական է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակին, եւ որքան որ ասենք հաջողությունը ադրբեջանի կողմներ, անկան ընդհանուր հումանիստական համամարտկային ուրեմն խոսքերի կոչերի մասն էր, ինչքան որ ասենք իրավիճակը կայունացավ եւ հոգուտ մեզ դարձավ, այդ պայից արդեն խոսվեց ուրեմն կրակի դադարեցման մասին, եւ սա ցույց է տալիս, որ եթե աստված մի արասի ադրբեջանը ինչքան հաջողություն ունենա, աշխարհը անհասցեական կոչեր է անելու, ինչքան որ ուրեմն մենք կարող անանք, այսինքն որևէ զինադադարի մեր կողմը, հայկական կողմը կարող է հասնել միայն հայկական բանակի միջոցով, արտաքին դիվանագիտական աշխատանքը որքան էլ կարևոր լինի, առաջնագիծն է թելադրելու այդ հարաբերությունները, հետևաբար թե այն ժամանակ, թե հիմա զինադադարը հաստատվեց հայկական ուժերի շնորհիվ։
Շատ լավ, եւ ամփոփելով հա մեր զրույցի այս հատվածը, մի այսպիսի դիտարկում, հիշում եք վերջին շրջանում ինչ հակազդեցության հա հասարակական հանդիպեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի այդ արտահայտությունը, որ ուղակի մեջ բերեմ, մենք ձեր հողերը կամ այն հողերը, որոնց վրա մենք այսօր այդ իրավունքը չունենք, այդ հողերը չենք ուզում, սա բուֆերային զոնան է, սա մեր անվտանգության երաշխիքն է։ Դուք ունեք բացատրություն, թե ինչով էր թելադրված այդ հակազդեցությունը այն պայմաններում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բոլոր 3 նախագահներն էլ միշտ հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ենթադրում է նաև տարածքային զիջումներ։
Եթե ինձ եք հարցնում, ժողովրդի, ես կարող եմ միայն տեսակ ինչ-որ ենթադրություն թույլ տալ, որ այդ արվեց նրա համար, որ ինչ-որ չափով փափուկ բաց դնենք մեր հակառակորդի գլխի տակ, որ իբր մենք գնալու ենք փոխզիջումների եւ ժամանակ շահենք։ Միակ երևի թե տրավմանական եզրակացությունը, որ ես կարող եմ ասել, որովհետեւ մեր անձ բաց մնաց, դա ասելու բան չէ, դա միջև հիմա էլ անհասկանալի է, թե ոնց կարող է պատերազմող երկրի ուրեմն ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ ոչ միայն նա այդ տեսակ արտահայտություն անի, ես այդ տեղաբանություն չեմ տեսնում, բայց շատ ուզում եմ հավատալ, որ եթե այդ մի ասածը չի, ուրեմն դա ինչ-որ անհասկանալի անձնական նախաձեռնություն է, ուղղակի պահիտակ ասված էմոցիոնալ մարդ է հիմա լավ չի մտածել, չի հասկացել ինչա խոսում։
Շատ լավ, հիմա մեջ բերեմ թերթերից մեկի դիտարկումը 168 ժամը, որը պնդում է, որ ապրիլյան քառորիա պատերազմից հետո առաջացած էйֆորիան իր ձևակերպումն է, կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է հանրային հիասթափությանը, եւ այդ էйֆորիայի հիմքում հասարակական համախմբվածությունն էր, այդ ինչպես բոլորը ասում էին այդ օրերին, այդ էйֆորիան պետք է այդ էներգիան բացառիկ շանս էր, հնարավորություն էր բոլորի եւ առաջին հերթին իշխանության համար, որ դադարեցնի նախկին գործելակերպը, փորձի սթափվել եւ իշխանությունը կարող էր, եթե ոչ կտրուկ քայլերով, ապա գոնե համապատասխան ազդակներով ցույց տալ, որ պատրաստ է իսկապես փոփոխություններ կատարելու ներքին կյանքում։ Դուք տեսնում եք այդպիսի կամքի առկայություն իշխանությունների մոտ։
Գիտեք, ես քանի որ ներքին քաղաքականության, ասենք, ինչ որ ձև դրա մեջ ներառված չեմ, ես ինքս գրականագետ եմ, ակադեմիական գիտության ներկայացուցիչ չեմ, այդ քայլերը չեմ կարող տեսնել, բայց ամեն դեպքում վարչապետի հայտարարությունը կարելի ասել գերազանցեց մեր բոլորի սպասելիքները, եւ ես կարծում եմ ինքն էլ ինքնասիրություն, պատվախնդրություն ունեցող վճռական մարդ է, եւ ինչ որտեղ այդ հայտարարությամբ գրավի դրեց իր ինքնասիրությունը, իր վճռականությունը, ես նույնիսկ չեմ ասում քաղաքական ապագան, այլ որ տղամարդկային առումով իր հեղինակությունը գրավի դրեց, հետեւաբար նա պետք է իրականացնի իր ասած քայլերը, եւ ընդհանրապես այդ կարը ամբողջ միտումը կա։ Ես այսպեսի մի օրինակ եմ բերեմ գրասնեից մեկում, 1812 թվականի ուրեմն հայերենական պատերազմից հետո, ռուս-ֆրանսիական պատերազմից հետո ռուս հասարակության մեջ հեղաբեկում առաջացավ պարզ ռուս ժողովրդի հանդեպ, որովհետեւ ռուս ժողովուրդը տարավ այդ պատերազմից անդրություն, եւ ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների մեջ այդ հեղաբեկումը կառաջանա նաև մեր պարզ ժողովրդի հանդեպ եւ իրենք որոշակի քայլեր կձեռնարկեն մեր ներքին կյանքը փոխելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է էйֆորիային, ոչ էйֆորիա էйֆորիա է եղել, ոչ էլ հյասթափություն է եղել, գոնե դիրքային առումով ամեն ինչ ավելի պատասխանատու, ավելի վճռական է դարձել եւ դա էլի այդ տիպի հայտարարությունները ոչ իրական կյանքի, ինչ որ էֆեկտների շրջանակում մոդելներ գծելուց են։
Քանի հիշատեցիք, հիշատակեցիք վարչապետի հայտարարությունը, եկեք մի մեջբերում լսենք նրա խոսքից։
Վերջին 2 տարիներին բազմիցս բախվել եմ հանրային քննադատության, թե պետությունը չի պայքարում ձևավորած մենաշնորների դեմ։ Միևնույն ժամանակ ընդունում եմ, որ կառավարությունը բավարար հետևական չի եղել այդ խնդրի էության ամբողջական բացահայտման հարցում եւ ժամանակին չի նախաձեռնել բաց հանրային երկխոսություն։ Թերությունը ուղղելու ժամանակն է։ Հանձնարարում եմ Էկոնոմիկայի նախարարին եւ առաջարկում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կառույցների ներգրավմամբ ամենասերմ ժամկետում առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմանների ունենալու վրա եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումները, որոնք կարող են շտկել ստեղծված իրավիճակը։
Սա մի մասնավոր օրինակ էր, բայց եթե առավել ընդհանրական փոխանցենք վարչապետի ելույթի ուղերձը, այն էր, որ քանի որ ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության սպառնալիքները այլ են, կառավարությունը կառավարման համակարգի խորքային փոփոխություններ է սկսում առավել արդյունավետ պետություն դառնալու համար։ Շատերի գնահատմամբ այսպիսի ուղերձը նաեւ յուրօրինակ խոստովանություն էր, որ մինչեւ հիմա այս առումով մեր պետությունը ձախողվել է, այդպես է։
Դե 100% անց ձախողվել բառը երևի 100% օգտագործել ճիշտ չի, բայց իհարկե ձախողումներ շատ ունենք, ակնհայտ, բացահայտ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Մենք տաքարյուն ժողովուրդ ենք, ես բոլորին ուրիշ օրինակ բերեմ, միչև այս վերջին ժամանակներից մենք սա ասենք գնում ես մեքենան գնես ամբողջ փողը պիտի տաս վերցնես, այ հիմա կամաց-կամաց արդեն ապարիկի ենք անցել,
չէ՞, փակովի,
այո, փակովի, մենք պիտի սովորենք այդպես ապրել, այսուհետև մենք պիտի վարենք դանդաղ, բայց հիմնավոր պատերազմն ընդհանրդ։ Այնպես չի, որ մի քանի հոգու աշխատանքից հանեցին, երկուսին դատեցին ու դրանով վերջացավ։ Ինչ գիտեք, որ ասենք հաջորդ ամիս մի 10 հոգու էլի չեմ բարի, համբերենք, սովորենք, տեսնենք, վստահենք, ինչ այս ամեն ինչից դուրս գա։ Միանգամից ու արագ ոչ մի լավ բան չի լինում։
Բայց այնուամենայնիվ սա էլի շարունակելով, հա, նույն թեման։ Կառավարությունը մինչև այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարը որքանով է արդյունավետ եղել, նույն մենաշնորների դեմ պայքարը։ Այ հիմա էլ վարչապետի ելույթից կարելի է եզրակացության հանգել, որ լինելու են պետական համակարգում կրճատումներ, քանի որ ինքը նաև իդեպ այդ մասին ասաց, որ կարող է առաջանալ սոցիալական լարվածություն, բայց երկար տարիներ մենք նման քայլերի չէին գնում հենց սոցիալական լարվածություն չստեղծելու համար, պայմանավորված պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատմամբ։
Գիտեք, եթե հարցը ինձ է ուղղված, ես ասեմ, կարող եմ ասել թերությունը, բայց քանի որ իմ այն ոլորտը, որում ես աշխատել եմ, դա բնականաբար կոռուպցիայից չի առնչվել։ Հայ միջնադարյան գրականության կամ գրականության դրամը, ես ինչ ասեմ, թերթերի գրածով պիտի ասեմ։ Եթե թերթերը գրեն լավ է, ուրեմն լավ է, կարող եմ ասել, եթե գրեն վատ է, այսինքն ես իմ ինքնուրույն կարծիքը հետեղ չունեմ, իսկ եթե չունեմ, չեմ կարող արտահայտել։
Իսկ այս տեսակ պնդումները, որոնք հնչում են, դա ելույթի ուղերձը նաև էներ, որ եկել է գոտիները ձգելու ժամանակը, հակադարձ փաստարկներ հնչեցին, որ հիմա մասնավորապես նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանները այդ մասին ասել, որ ոչ թե գոտիները ձգելու ժամանակները անցել են, հիմա եկել է ձեռնաշխտաները ձգելու ժամանակը։ Կա նման պահանջ ձեր դիտարկմամբ հասարակության։
Իհարկե կա, իհարկե կա, եւ դրա համար այդպես, չգիտեմ, մեծ գիտելիքներ պետք չեն, պարզապես արժի մտնել, ասենք, համացանց, մտնել նույն YouTube-ը, այդ մարդկանց ճոխ հարսարիքները, ծննդյանտոները, դղյակները եւ այլն տեսնել, այդտեղից արդեն շատ տրամաբանական հարց է ծագում, որտեղից քեզ այս ամենը։ Այդ նրանք, ովքեր որ զբաղվում են, լինեն մաքուր, իրենք անաղարտ եւ ձեւողական եւ հաստատ հարյուրավոր միլիոներ կպարզվի փոշիացրած կամ այստեղ այնտեղ ծակուց ու կերը ճղտած, այդ դրանք անեն եւ ուղեն նախ եւ առաջ բանակին, հետո նաեւ տնտեսությանը։ Դա շատ հնարավոր բան է եւ ելի մասը դա բոլորիս աչքի առաջ կատարված բան է եւ կատարվող։
Եվ մեր զրույցի ավարտին կուզենայի մի քիչ ավելի գուցե մաներ հարցի անդրադառնալ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, թե ելի ինչ հակազդեցության հանդիպեց մեր վաստակավոր արտիստ Արմեն Խոնախչյանի, Արմենչիկի առավել հայտնի անվանմամբ, այդ բարեգործությունը, երբ որ նա շար կանգնած զինվորներին տոպրակով թխվածքաբլիթ կամ չգիտեմ սխախոտ կամ այլ բաներ էր բաժանում, սա ինչ որտեղ դիտվեց որևէ որպես քրիստոնեական, հա, արժեքներին հակասող մի բան, որ երբ որ պետք է բարեգործությունը այնուամենայնիվ այդքան փորձի ավելի ծածուկ կարվել, հա, բայց եկեք խոսենք այն մասին, արդյոք ինքա այդ տեսակի մեջ ուցե բանակի հաշվին փիարվելու ինչ որ անանելու ինքը միայնակ էր։
Եթե թույլ կտաք, պատասխանեմ այդ հարցին։ Նախ ասեմ, միջև նախորդ հարցադրման հետ կապված, վարչապետի ելույթի մեջ ուղղակիորեն ժողովրդի գոտիները ձգելու մասին արտահայտություն չի եղել, եւ դա այսօր մի ձեւի մտահոգություն խոճապ է առաջացրել, որտեղ ժողովրդի սոցիալական վիճակը այնպիսին է, որ այլ գոտիները ձգելու տեղ չկա։ Վարչապետը խոսել է կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին, այնպես որ այդտեղ է ինքը ասել, եւ ոչ թե ասենք, իսկ գոտիները ձգել նշանակում աշխատավարձը կրճատել կամ այնպիսի սննդաց, այո, դրանք արդեն այլ հարց է ոլորտներին։ Իսկ ինչ վերաբերելով ուրեմն այդ Արմենչիկի ասացին, ես մի քիչ ավելի ընդհանրացնելով պետք է ասեմ, որ այսօր մեր կյանքում այն ինչ որ ասում են ոչնչից մեծ աղմուկ, մեր հասարակությունը դժբախտաբար իրական քայլերի դիմելու, զինադադարի յուրաքանչյուր ժամը մեր երկրի ամրացման համար առավել օպտիմալ օգտագործելու փոխարեն, կարելի ասել բարերի գործողությունների ворսորդության հետևից են կած։ Մեկը մի անզգուշ արտահայտություն անի, աղմուկ բարձրացնեն, մեկը չգիտեմ ինչ գործանի։ Հիմա կոնկրետ ուրեմն վերցնենք այս Արմենչիկի դեպքը։ Ինձ մի քանի լրագրողներ ասել են, եւ ես երկու-երեք անգամ ուշադիր նայել եմ, էլի այնտեղ այն ինչ որ ասում են, խոսում են մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես զինվորական շարային պատրաստվածության մասին, շարային քալքի մասին որևէ պատկերացում չունեն, ասեն գրում են զինվորները ստորացան Արմենչիկի արջևից անցնելու։ Նախ ես ասեմ, եթե այդ հարցը չհարաբերվեր բանակի, դա ինչ չէր վերաբերի, որտեղ դա երիտասարդության խնդիր է։ Այստեղ ես ոչ թե Արմենչիկի հետ կապված եմ խոսում, այլ մեր բանակի հետ, որովհետեւ հարցադրումն եղան, թե պետք է այդ զորամասի հրամանատարին պատժել, ասեցին, որ հաղթած բանակի զինվորները երանգ ունեն այդպիսի ստորանալու։ Ես ուշադիր նայել եմ եւ կարող եմ ասել, այդտեղ վիրավորական որևէ տարր չկա, զինվորները ոչ թե շարային քայլով են անցել, ոչ թե պատիվ են տվել նվերը ստանալուց, այլ մարդը իր հարգանքը արտահայտել է իր ծերը այդ տոպրակները բաժանելով։ Ես չգիտեմ իմ ասածը ինչպես կընդունեն, բայց եթե ես ընդեղ լինեի, ինչպես գիտեք, ես նյութական որևէ խնդիր կյանքում չունեմ, գոնե ընտանեկան կենցաղային առումը, բայց մի տոպրակը մեծ ուրախությամբ ես կվերցնեի, ու ասեմ, ավելին ասեմ, դրա միջից մի, ասենք, կոնֆետը որտե՞ղ է, թուղթն էլ կպահի, ասելով Արմենչիկի տված տոպրակի միջի կոնֆետի թուղթն է, կարելի է դրանից այդքան աղմուկ բարձրացնել։ Եվ ավելին ասեմ, որը դուք ասում եք, հակասում եք քրիստոնեությանը, ինչով հակասում, նա չի նկարել, նա ռեկլամ չի արել, կողքից նկարել, գցել են, ասենք, այդ համացանց, հո չէր գնալու վերահսկողություն անել, ասել՝ մի նկարեք, մարդը անկեղծ ազնիվ ձևով վերել, ասենք, բաժանել, այտեղ ոչ մի բան չկար, եւ նույնիսկ էլ իր հայացքը նայեցի ու զինվորներին, պատերազմական առաջորդից անրությունը իրապես արտացոլվել էր։ Գիտեք, այն որ ասում եք ռաբիս երկիչներ, բան նրանք երբեմն իրականությունը ավելի լավ են զգում, եւ այդ պահվածքի մեջ ես ամբողջովին այդ իրականության ցավի տեսել եմ, ու այդ առումով անակնկալ էր տվյալ անձնավորության, որին ոչ
կովանությունը լրիվ բան էր ռաբիս երկիչների։
Հա, այդ ձևով այնպես որ եկեք անհետացությունների հետևից չընկնենք, եւ ես որևէ առնչություն չունելով ցանկանայի եթերից, ասենք, այդ Արմենչիկից ներողություն խնդրել, այդ բարձրացած աղմուկի համար այդ մարդը չազդվի, եւ այդ աղմուկ բարձացողները, եկեք տեսնենք, դրանցից քանիսն են գնացել զորամասերը, քանիսն են զինվորի հետ հանդիպել, պարտադիր չի նյութական օգնություն տանեն։ Զորամասում այդ քաղաքացիական շորով մարդ, որ տեսնում են, ուրախանում են, էլի, մտածելով, որ չէ, որ արդյոք քաղաքացիական կյանքը, որ իրան զինվորական պաշտպանությունը իմաստավորվում է դրանով։
Պարոն Ջան, ազատությունը ընդհատում, ես ինչո՞ւ համամիտ եմ, բայց ակերտ ասած, այ Արմենչիկը Ամերիկայից է գալիս, մի բան կուզենայի իրան խորհուրդ տալ, որովհետև այնտեղ հաստատ դա կա, այդ նվերը բաժանելիս զինվորի աչքերի մեջ նայի ժպտա, մի քիչ ավելի ոգևորող մի բան ասի, որովհետև այն տպավորություններ անձամբ ինձ մոտ, որ ինքը ուղղակի հերթական այսպես տալիս, նրանք էլ գնում են, կարող է տղաները հոգնած էին, բան չունեմ ասելու, բայց այդ իմաստով հայկական բանակի զինվորը ոչ մեկի առաջ պիտի գլուխ չկախի, եթե դա անկալում է որպես գլուխ կախել, իսկ այդ կապակցությամբ շատ ավելի էական բան կարող եմ ասել, որ չգիտեմ ոնց կընթանվի։ Ես օրինակ չէի ուզենա, որ հայկական զինվորը նույնիսկ հոգևորականի արժեք ցնկի գա, որտեղ նա հայկական բանակի զինվորն է։
Կարելի մի լրացում, ուրեմն պարոն Մանայանը ասացի, մի հոգեբանական նոր դիտարկում կարեմ, նույն ձևի ես երբ որ առաջնային գծում եմ, այդ երկրապահ կամավորականների կողմից ինձ հանձնարարեցին հոսպիտալում գտնվող վիրավորներից, ասենք, որոնք որոշակի խիզախություններ են ցուցաբերել, ուրեմն երկրապահ կամավորականների միջից իշխանության եւ պատվոգիր հանձնել, եւ հետո դա որ հերթացով ցույց էին տվել, այդ ձեր ասած նույն դիտողությունը ինձ էին արել, որ ինչի՞ քո դեմքին ժպիտ չկա, ուղղակի եթե այդ օրերին լնեք, այդ ամբողջ ծանրացած այդ այդ հոգեվիճակը ինչքան է դժվար, այդտեղ դժվար խնդիր է նա, որ արցունքդ պահես, որ ինչ որ ձևի չհուզվես, եւ նա այդ օրերին է եղել, էլի, այդտեղ ժպտալը հակաբնական կլիներ, եւ դա ես կարծում եմ հաջողված ակցիա է, եւ ոչ ոք իրա
իրանից մի քիչ խրթի։
Ամեն դեպքում, որովհետեւ անարթային բան է, ու ես էլի կոչ եմ անում, ամեն մեկը մի օգտակար բան կարող է մեր երկրի համար անել, պետք չէ այդպեսի բացական էներգիայով խոսել, եւ այդ ամենակարևորը ոչ մեկ արմենչիկի առաջ ռիսկ չի ծռել, մեզ ինքը ոչ մեկի առաջ ոչ ռիսկ ծռելա, ոչ էլ կծռի, եւ ոչ մեկ այդ օպրակների կարիքին չի մնացել, եթե որևէ մեկ ինձ մի բանի հրավիրում է, չի նշանակում ես այդ հարցի կարոտին եմ մնացել, դա պարզ մարդկային դրսևորում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Մարտական Խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանը և Անկախության բանակի մարտիկ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառներն են եւ դրանցից ակնկալվող հետևանքները մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունը շարունակում է մեկնաբանել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մտադրության մասին Հովիկ Աբրամյանի ելույթը։ Ցերցը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտնի ելույթի շուրջ բուրն քննարկումներ են ծավալվել։ Ոմանք գտնում են, որ դա հերթական ջուրցեցոցին է, որովհետև Սերժ Սարգսյանն էլ մի քանի անգամ այդպիսի ելույթներ ունեցել, բայց որևէ շոշափելի արդյունք չի գրանցվել։ Ուրիշներն էլ համարում են, որ այս ելույթը նախորդների նման չէ եւ կոնկրետ հետևանքներ է ունենալու, որովհետև ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, հետևաբար տրամաբանական կլինի, որ իշխանությունները նույնպես փոխվեն, մանավանդ որ ընտրություններին 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Բայց իշխանությունների փոխվել չփոխվելու հարցը դեռ մի կողմ թողնենք, իսկ փոխվել է արդյոք հասարակությունը, հարցը հնչեցնում 4-րդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Պատերազմական մի քանի օրերին իշխանության ներկայացուցիչները թվում էր գիտակցել են իրենց գործունեության ու անգործության հանցավոր բնույթը եւ գիտակցելով համեմատաբար համաժեք վարքագիծ են դրսեւորում։ Բայց հիմա սահմանին հարաբերական անդոր է ու իշխանության ներկայացուցիչներն անցել են հակահարցակման, բնականաբար ընդդեմ հասարակության, որովհետև պատերազմի օրերին հարցեր բարձրացնողը հասարակությունն էր նաև իր բարձրացած հարցերին պատասխաններ գտնողը, որովհետև այդ օրերին իշխանությունները զուսպ էին ու չէին համարձակվում պատասխանել հասարակությանը, իսկ հասարակության գտած պատասխանները հանգում էին իշխանության առանձին ներկայացիչների, գերհարուստ ներկայացիչների ունեցվածքի անօրինական ծագումնաբանությանը, դրանք պետությանը վերադարձնելու մեթոդներին։ Հասարակությունը մտածում էր ու մտածում է իրենից գողացվածը վերադարձնելու մասին, ու բնական է, որ իշխանության ներկայացիչներն անցել են հակահարցակման, գրում է 168 ժամ թերթը։ Նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին պաշտոնապես չեն հայտարարում ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Բաքվի եւ Երևանի այս լարության ֆոնին սահմանում վերստին թեժացած իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ կողմերից ոչ մեկն այս փուլում չի ցանկանում շարունակել բանակցությունները, քանի դեռ չեն ապահովել դրա համար իրենց կողմից առաջադրված պայմանները։ Թե ինչ պայմաններ է առաջադրել Երևանը հայտնի է։ Այդ մասին նախ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանն իր վերջին հարցազրույցում, ապա եւ երկրորդ ՀՀԿ խոսնակը։ Եվ պետք է նկատել, որ Վիեննայում հանդիպելու առաջարկին կից ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ որոշակիորեն ուրվագծվում էր այդ պայմանների շուրջ առնվազն կոնստրուկտիվ քննարկումներ տանելու միջնորդների պատրաստակամությունը։ Իսկ թե ինչ պայմաններ է առաջադրում Բաքուն, կարծեք թե խոդաբաշխ ձևակերպում չկա, բացի օկուպացված տարածքների ընդհանուր անգամ ԼՂՀ-ի վերադարձի մասին բազմիցս չարչարկված Հաթաթաները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն հանդիպմանն է անդրադառնում ժամանակօրաթերթը, որում կարդում ենք. Մայիսի 16-ին Վիեննայում սպասվում է Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինը կլինի Քարուրիա պատերազմից հետո։ Վերջին անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են նախորդ տարի դեկտեմբերին, որից հետո սակայն իրավիճակը որևէ կերպ չփոխվեց եւ նույնիսկ հասունացավ պատերազմը։ Ինչ է փոխվելու այս հանդիպումից հետո, շատ դժվար է ասել։ Ակնկալիքը պարզ է։ Բոլորն ակնկալում են, բնականաբար առաջին հերթին հասարակությունը, որ հանդիպումը կնպաստի տևական խաղաղությանը, կայունությանը, որ կամրափնդվի հրադադարը եւ կդադարեն սպանվել զինվորներ։ Մյուս կողմից սակայն կա նման հեռանկարի հավանականություն, իրատեսական է այդ ակնկալիքը, որքան էլ ուզում ենք հավատալ դրան, որքան էլ մեծ է դրան հավատալու ցանկությունը, այդուհանդերձ նախադրյալներն ու հիմքերը, որ այդպես կլինի, իհարկե քիչ են, նշում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հազգային վիճակագրական ծառայության հրապարական տվյալների համաձայն այս տարվա ապրիլին անցած տարվա ապրիլի համեմատ Հայաստանում սպառողական գները նվազել են 1.9%-ով։ Գների նվազումը Հայաստանում ունի երկու հիմնական պատճառ։ Առաջինն այն է, որ համաշխարհային շուկայում սպառողական ապրանքները նույնպես են ժանանում են, ընդ որում ավելի արագ, քան Հայաստանում։ Երկրորդ հիմնական պատճառն այն է, որ շոշափելիորեն նվազել է բնակչության կենսամակարդակը, որի հետևանքով նվազել է գնողունակ պահանջարկը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում վարվում է չափազանց խիստ դրամավարկային քաղաքականություն, որը ամենևին չի նպաստում երկրի տնտեսության աշխուժացմանը և բնակչության գնողունակության աճին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր կուսակցությունն արձագանքել է կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի վերաբերյալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթին, ըստ Հայազգային կոնգրեսի կոռուպցիոն բուրգը ներառում է ամբողջ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունը, հետևաբար, եթե իշխանություններն իսկապես ցանկանում են արդյունավետ պայքար մղել կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ, ապա պետք է առաջնահերթ ազգային ժողովում կառավարության նախաձեռնությամբ ընդունել հակամենաշնորային օրենսդրության փաթեթը, ստորագրեն և ավերացնեն ՄԱԿ-ի 2003-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, նախկինում կատարած վերապահումը վերացնելով, այդ դեպքում քրեորեն պատժելի արարք կորակվի ապօրինի հարստացում, այսինքն պետական պաշտոնյայի օրինական եկամուտները գերազանցող ունեցվածքի այնպիսի նշանակալի ավելացումը, ինչն այդ անձը չի կարող հիմնավոր կերպով բացատրել, նշում է Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր կուսակցությունն առաջարկում է քրեական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություն կատարելուց հետո ստուգել Հայաստանի բոլոր պաշտոնատար անձանց ունեցվածքի և եկամուտների համապատասխանությունը։ Հայազգային կոնգրեսը նաև պահանջում է անհապաղ ընդունելով ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջարկները անցկացնել ազատ արդար ընտրություններ։ Կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարում հասարակության աջակցությունն ակնկալվող իշխանությունը պարտավոր է նախ և առաջ կատարել նման գործնական քայլեր, այլապես դրա շուրջ որևէ քննարկում հերթական անգամ վերածվելու է էժանագին թատրոնի և ընդամենը ծառայելու է որպես հանրությանը մոլորեցնելու միջոց։ Հայազգային կոնգրեսը նման ներկայացմանը մասնակցելու որևէ ցանկություն չունի, այսօր հայտարել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Այժմ ռեպորտաժներ մարզերից։ Հրազդանի խմելու ջրավազանի արտահոսքը վտանգավոր է մանկապարտեզի համար։ Տասնյակ երեխաների անվտանգության հանգամանքը Հրազդան այցելած իմ գործընկերների փոխանցման անգամ չեն քննարկում համապատասխան լիազորություն ունեցող մարմինները։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։ Հրազդան քաղաքի բնակիչներն ահազանգում են, որ խմելու ջրի ավազանից արտահոսքի պատճառով տարածքում սողանքներ են առաջացել։ Անընդհատ հոսող ջուրը մի քանի մետրով տեղաշարժել է ավազանի ստորոտին այգի ունեցող Հրաչի Կապգարյանի քարե տնակը։
Ամեն օր 30 սանտի չելա։
Հիմա՞։
Հիմա չի իջնում, որտեղ ջուրը կտրել են արդեն։
Նկարահանման պահին ջրի հոսքը չէր դադարել, սակայն Հրազդանի բնակիչը հավաստիացնում է, մի քանի օր առաջ հոսքն անհամեմատ առատ էր։ Դրա համար էլ եզրակացրել է, որ ինչ-որ բան այնուամենայնիվ ձեռնարկվել է։
Այնտեղից բասեինից թող տեղ ունես է, մտեր հողի տակը, ասես սողաս է գնացել։
Ինչքան ժամանակ այսպիսի վիճակա։
Ուրեմն ես զանգել եմ ձեւի տաջին աջին, նոր եկել են, կտրել են ջուրը, բայց երկու տարի այդ ջուրն է թմեր։ Ես 2-3 տարի այդ ջուրը հագնում, հետո շատացավ, սենց էլա։
Սողացող սարի հենց ստորոտում Հրազդանի Աստղիկ մանկապարտեզն է։ Քաղաքացիները հատկապես անհանգստացած են, քանի որ իրավիճակը չշտկելու դեպքում կարող են երեխաները տուժել։ Հրազդանի քաղաքապետարանում խնդրին տեղյակ չեն։ Գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Պետիկ Մարքարյանի հավաստմամբ տարածքում 1 ամիս առաջ է եղել ու վստահ է, սողանքի վտանգ չկա։
Դա բոլորը մի սողանք չի, ընդամենը անձրևա ջրերից սնքողը մի քիչ երեսը մաքրվել է, վտանգավոր ոչ բան չկա, մտածելու ոչինչ չունեն դրույթության։
Եթե հողը չի հոսում, ինչպես է մի քանի տոննայանոց քարե շինությունն այդքան տեղաշարժվել։
Երևի մարդիկ են տեղաշարժել դա։
Չնայած որ սողանքի հավանականության մասնագիտական գնահատական քաղաքապետարանը չունի, Պետիկ Մարկարյանը ոչ մանկապարտեզի երեխաների, ոչ էլ քաղաքի բնակչության համար որևէ վտանգ չի տեսնում։ Հետևաբար մանկապարտեզի տեղափոխման հարցը չի էլ քննարկվում։ Մինչդեռ քաղաքացիները նախկինում խնդիրն անտեսելու հետևանքներն են հիշում։
Ստեց գնում գալիս էին, մեկ է տեսենք սողանք է, տեսա ջուրը վազում է։ Մանկապարտեզ թորս էլ աստե գնում։ Հանկարծ է սողանքը գնում, հանկարծ հանեին դուս։ Նույն ճակատագրին կար ժանանար, իշտ։
Նույն ճակատագիր ասելով հրազդանցի Ռազմիկ Շահբազյանը նկատի ունի տարիներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Խցանված ջրատարի հետևանքով առաջացած սողանքը հասել էր մոտակայքի շենքերին։
Այն թաղամասում սարը փլվել, իջել եկե շենքերի այատ։ Միշտ պատվալները լցել, մի հատ երեխել մահացել ան։
Աթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համայնքների խոշորացման երբեմնի խոստումներն ու հավաստիացումներն այսօր վերածվել են փաստացի խնդիրների եւ բարդությունների։ Հազար ու մի խնդիրներ են ի հայտ եկել նախկինից, փոխանցված դժվարությունները շատ են եւ բազմազան։ Տավուշի մարզից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Հով գյուղում համայնքների խոշորացման ու գյուղը 17 կիլոմետր հեռու Դիլիջանին միացնելու կառավարության ծրագրից 1 տարի անց ոչ մի խնդիր չի պակասել։
Այսեր ասում է, խոշորացումն է վերջի ձեռարնելիքն է։ Մեր ժողովրդին էտելների գյուղացիներին հանձնեցին հողին։ Ոչ մի ինչ-որ հեռանկար, հույս, տարան միացին մի մեզ քաղաքին։ Գիլան ինձ ասում է, ձեր պաները կտանես միջազգային դպրոցում ծախեք, ոնց որ ձեր առնի։ Ես մանկավարժ մարդ, իմ պաները պիտանեմ միջազգային դպրոցում ծախեմ, աֆրիկացին ինչ գիտի իմ պաները ինչ ա, ոս կգնհատի։
Լիդա Հովանիսյանը Դիլիջանի թաղամաս դարձած գյուղի դասվարն է, որպես գյուղի էլիտայի ներկայացուցիչ մասնակցել է եկած գնացած պաշտոնյաների հետ գրեթե բոլոր հանդիպումներին, լսել նրանց խոստումներն ու այդպես էլ արդյունք չի տեսել։ Գյուղտանող ճամփան քարուքանդ է, տրանսպորտ չկա, ոտքով են կտրում 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը, խմելու ջուրը խմելու բան չէ, գյուղացված գազն էլ այդպես էլ տներ չի հասել։
Ծրագրում են, պլանավորում են, որոշում են, գիտեք, ես ինչքան ես գյուղում հանդիպում եմ, տեսնում են, գալիս են, խոսում են, դեռ որ ժամանակներից պատգամավորներ, տեխնատուներ, խոստանում են, այսքան փողը հետակապված, այսքան ծախսի հետակապված, հենց գալիս հասնում է հերթը մեր գյուղին, ֆոնդերը լրիվ սպառվում են, ճեղքվածք անդուններ են առաջանում։
Ինչն է լավ, ինչ են անում այդ երեխիքը, կամ մեծ ասակնիքը, սաղնել ջայնիկ թոշակի մարդիկ են ստատված։ Ոնե ճամփած չեն սակում, սա ծխը մտած երեխեքում են դպրոց գալիս են։
Կուլտուրայի օջախ չկա, կուլտուրայի տուն չկա, զբաղվելու, հավաքվելու, ոչ մի
բան չկա, մանկավարտը չկա, մի բան չկա, էլ ինչ կա ստեղ։
Գյուղացիներն անվերջ թվարկում են իրենց հոգսերն ու խոսում անգամ գյուղ հասնող գայլու աղվեսից։
Կելը հայա թամտնում, կղտարին բաղից են բռնում, աղվեսը գալիս է հավերը խեղտում քնում, տենց։
Քաղաքին ենթարկվող գյուղը խմելու նորմալ ջուր չունի, ասում են, սարերի ջրով հարուստ մարզում անգամ ջրին են փող տալիս։
Մեջից ճիճուններ են դուս գալի մանդր, մամուռա դուս գալի, որ անզեն աչքով այդքան է երևում, մանրադիտակի տակ ինչ էր կերևա։
Բայց մարդ կա որ ես ջրից խմում։
Շատերն են խմում, ինչ անենք, բա հու չեն առնում, շատերն են խմում։
Բնական գազին տարիներ շարունակ սպասած գյուղացիներն ի վերջո գյուղում գազի խողովակներ են տեսել։ Երկարատև իրականացված աշխատանք, սակայն գազի փականը բացելու փոխարեն լուր են ստացել, թե գյուղը սողանքային գոտում է եւ գազաֆիկացման համար վտանգավոր։ Թե ինչու նախապես չեն արվել այդ ուսումնասիրությունները եւ ինչու է միայն գումարը ծախսվելուց հետո դա պարզվել, գյուղում ոչ ոք չգիտի, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ անգամ համայնքների խոշորացման հանրակրվեից առաջ են խոստացել ու այդպես էլ գլուխ չեն բերել, գյուղի տրանսպորտի հարցն է։ Գյուղացիները կամ ոտքով են անցնում մայրուղուց գյուղ տանող 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը, կամ էլ շատերին անհասանելի տաքսիներով։ Երբեմն էլ համագյուղացիների բեռնատարներն են միակ հնարավորությունը։
Իրեքները քզման գալիս են, հարցնամ, դից ասում են քնեմ, բայց դե անող չկա, սա էս վիճակ։ Թուրքիի մեջ տաքսով մայեկել, Հայաստանի մեջ էշել եմ նստած։
դա միշտ այդպես է եղել, միշտ են ասել ենք, բարձրաձայնել ենք, աղաղակել ենք լսողնովը, ո՞վա բանի տեղ դրում, հաղսականների գյուղը, սա շատ կարևոր հանգամանքա, որ մեզ երկրորդ կարգի մարդ են համարում հաճախ։
Նախկինում ադրբեջանցիներ են բնակվել Հովքում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո Ադրբեջանից ու Լեռնային Ղարաբաղից գաղթած հայերով է բնակեցվել։ Գյուղացիները սակայն կարծում են, թե հենց իրենց փախստականի կարգավիճակն է շատ դեպքում եղել խնդիրներն անլուծելի թողնելու պատճառը։
Ոնց որ այս համահրանքով, արհամարանքով մեզ վերաբերեն շատ ծանր է դա։ Մինչև հիմա շուկա են գնում, հարցնում, ինչ արժի։ Լի, այ քիր, այ կասներիցն ես, ոնց որ դա մենք էս գլեյմով միացան դրոշ մեր վրա, փախասներիցն ես, այդ ինչ արտահայտություն է։ Եթե չկապ ունի, որտեղից է մեկել, փողը տալիս եմ, ապրանք եմ առնում, շատ վիրավորական է։
Քանի դեռ գյուղում անլուծելի են թվում խնդիրները, պատերազմի մեծ դժվարություններ տեսած գյուղացիներն ասում են, թե իրենք էլ մի օր կողպելու են տանդերներն ու լեքեն զարմանահրաշ բնություն ունեցող Հովքը։
Ենա իսելը, մայ 12 հոգի են միտան։ Ստիպված միտերը վերա պիտի դուսկանք, ես քանորամ խելագարվել են, չգիտեմ ինչ անենք։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Վանաձորում հենց Մարս կենտրոնում, որպես անհարմարությունների պակաս ընդհանրապես չկա, մարդու բնորանը մարդու համարձևակերպումն այս տարածքում նույնպես ամենաիրատեսները կարող են նախընտրել, իրավիճակը նկարագրում է Նարե Ստեփանյանը։
Անմխիթար, կիսականդ, գնդակահարված, ահավոր, այս եւ մի շարք այլ բարերով են վանաձորցի վարորդները նկարագրում Մարս կենտրոնի փողոցները։
Ոնց որ բամբյոշկա, կռիվը պատերավ ստեղ նեղացնի։ Այ այդ ձևի քրքրված է։ Մենակ հրապարակից ես մի հատվածնա միջև ես հանրախանութը, որ մի քիչ նորմալ է, ես չեմ ասում են քաղաքի ծայրամասերի փողոցները ընդհանրապես, ընդեղ մենակ հարկավոր է թրթուրավոր տրակտորով շարժվել, ոչ թե ես մեքենաներով։
Անհնարին է գնալ, այնա տեղով պատահարի բոնա։
Քաղաքապետարանը 100 միլիոն դրամ է նախատեսել քաղաքի շուրջ 50 փողոցներում փոսային նորոգումների համար։ Քաղաքապետարանից Ազատությանը փոխանցեցին, որ տեխնիկական խնդիրների, ինչպես նաև անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով աշխատանքներն այսօրվանից են մեկնարկել։ Վարորդները միշտեր դժգոհում են, բոլոր հարկերն ու տուրքերը ժամանակին վճարում են, փոխարենն աշխատանք չեն տեսնում։
Հարկ ու տուրքը մուծվում է, ավելին ասեմ, եթե ուշացվում է տուգանքներ ու բաներ է ավելանը, իսկ ճանապարհները ինչի՞ ճի ժամանակին վերանորոգվում։
Ապայ փող տալիս ես, տեղ ասմոտրի փող տալիս ես, այդ փող նուրախ գնամ, ում ջեբնա գնամ, ով կոռուպցիանը, ում ձեռը պետք կտրես։ Շահումյան փողոց, Իսահակյան, Կամո, Հակոբյան, Խիմզավոր, Միաստիկյան, Էնգես, Լազյան, Բաթումի, Տարոնը, ո՞ր փողոցն ալավը։ Ոչ մի փողոց էլ չկա այդտեղ լավ։ Ոչ մի փող, 25 տարվա մեջ մենակ պրոսպեկտը 50 մետր ասֆալտ արեցին ու բրցան։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Պատկան մեր եկամուտն էդ կամ մեր տված փող նուրա գնա։ Մեր երկիրը մենակ ուսման երկիր է։
28-ամյա Գևորգ Քոթանջյանը վերջին 10 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ նյութական վնաս է կրել փոսերի պատճառով։
Եթե դու վճարում ես ցեղ սպասարկման համար գումար ու գույքահարկ, հա, գույքահարկ տեխնիկական սպասարկումը, այսինքն ինքը փաստում է, որ այդ մեքենան մի տարի շագործման ենթակա է անխափան։ Իսկ գույքահարկը դու վճարում ես, որպեսզի ճանապարհները նորոգվեն եւ դու փաստացի գնում ես ամխիթեր ճանապարհներով։ Վերջին անգամ փոսերի պատճառով եւ վնաս գրեցի մոտավորապես 400 000 դրամ իմ գրպանից ես գումար դրեցի։ Այդ ժամանակ ճիշտ ասած ես ինքս չգիտեի ինչ կարելի է անել ու այդ գումարները ես իմ գրպանից դրեցի։
Գևորգն արդեն 1 ամիս է իրականացնում է բարի ճանապարհ ծրագիրը, որի շրջանակներում աջակցում են վարորդներին, որոնք տուժել են փոսերի պատճառով։ Ծրագրի մասնակիցներից Արբակ Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ փորձելու են հաջողության հասնել դատարանում։ Արդեն իսկ կան տուժած վարորդներ, ովքեր ցանկ ունեն հայտնել իրենց խնդիրը դատական ճանապարհով լուծել։
Ու նաև այդ երկու դատական նախադեպից հետո արդեն ընդլայնել քաղաք Վանաձորից անցնել արդեն մարզային, հանրապետական ու այդպես ծավալվել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հասարակական հարաբերությունները գեղեցիկ արվեստների միջոցով բարելավելու, երկրի ներսում մարդու գեղեցիկ կյանքի ապահովման համար անհրաժեշտ միջավայրի փնտրտուքը նաև թատերագետների գործն է։ Թատերական ոլորտում անհրաժեշտ փոփոխություններին է նվիրված Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Վերջին տարիներին հայ թատրոնում տեղի ունեցող զարգացումները հայ թատերական մտքի ընթացքը հուշում են թատերագետներին, որ հայ թատրոնը կանգնած է լուրջ փոփոխությունների շեմին։ Նախ նոր, թարմ մտածողությամբ հիտասարդ ռեժիսորների և դերասանների սերունդ է եկել, ովքեր փորձում են ընդլայնել թատերական ըմբռնումները, նոր ձևեր ու մտածողություն դրսևորել, նոր շունչ բերել հայ ժամանակակից թատրոնին։ Թեև թատերագետ, նաև դրամատուրգ, արվեստագիտության տեխնազու Անուշ Ասլիբեկյանի ուշագրավ դիտարկմամբ
Քրքիր մի համայնապատկեր կա հայ թատրոնում։ Մենք դեռևս ունենք թատրոններ, որոնք այսօրվա են, այսպիսով ժամանակակից են, սակայն արդիական չեն։ Ժամանակակիցը եւ արդիականը մենք երբեք կարողանանք տարբերել, սակայն ունենք նաեւ բեմեր, ազատ բեմեր, ազատ հարթակներ, որտեղ ստեղծվում է հենց արդիականը։ Եվ դա չնկատել, դրա մասին չխոսել, կարծում եմ կլինի հանցանք, որովհետեւ մենք կկորցնենք ամենակարևորը, այդ փոքր, բայց կարևոր թարմացումները, որ ընդանում են։
Կարելի է այսպես ասել, արդիականը եւ ազգայինը հակադրության մեջ են մտնում։ Այսինքն, եթե օրինակ արդիական թատրոնը ազգային շունչ չպետք լինի։
Արդիականը ազգային է այնքանով, որ ստեղծում են դրանք հայ արվեստագետներ, եւ քանի որ հայ նոր սերնդի այս արվեստագետները
բավական
հայացք ունեն, կարելի է ասել, որ ոչ թե արդիականն ու հայը հակադրվում են, այլ ստեղծում են նոր հայ տեսակ, նոր ստեղծագործող հայ տեսակ,
նոր հայկական թատերական մտածողություն, կարող ենք ասել։
Հուսամ, որ այդպիսի ընթացք նկատվում է։
Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ հատկապես փոքր բեմահարթակներում այսօր առնվազն 4-5 երիտասարդ նոր մտածողությամբ բեմադրիչների առկայությունն արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հայ ժամանակակից թատրոնը բռնել է պոստմոդեռնի, հետմոդեռնի ճանապարհը, որով վաղուց իհարկե արդեն անցել են արևմտյան թատրոնները, ժամանակին խորհրդային տարիներին այդ մասին խոսք լինել չէր կարող այստեղ։ Եվ լավ է, որ ի վերջո անկախության տարիներին ձևավորված երիտասարդ թատերական գործիչների սերունդը փորձում է հաղթահարել բաց թողածը։ Հետմոդեռնի շրջանը մեզ մոտ իհարկե հասել է շատ ուշ, բայց լավ է, որ գոնե հասել է, շեշտում է թատերագետը։ Տարիներ շարունակ խոսվում էր նաև այն մասին, որ հայ թատրոնին պակասում է նաև հայ ազգային ժամանակակից դրամատուրգիան։ Անուշ Ասլիբեկյանը այնքան էլ համամիտ չէ այս տեսակետին, շեշտում էր, որ թատրոնների խաղացանկերում հատկապես վերջին տարիներին նկատելիորեն ավելացել են հայ ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները։ Իր իսկ պիեսներից 3-ն արդեն իսկ բեմադրվել են վերջին 2 տարում, հիմա էլ ահա Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Հակոբ Ղազանչյանը բեմադրում է 4-րդը՝ Միլլերի Ռեմի խորագրով պիեսը, որտեղ արձարծվում են իրեն սերնդի խնդիրները։
90-ականների, այսինքն իմ սերնդի այն խնդիրները, որոնք անկախությունից հետո մեզ հետ վերել են եւ հասցրել ենք միջև այսօր, այսինքն մի սերնդի մասին, որի ժամանակին կարծես երազանքների զրկել էին, եւ մի սերունդ, որ ի վերջո ապաթիայից հետո հասկանում է, որ ինքն է իր ճակատագրի եւ կյանքի տերը եւ պիտի հետեւի իր ոչմանը, ահա այսպիսի սոցիալական բովանդակությամբ ես է։
Ինչ վերաբերում է ժամանակակից դրամատուրգիայի զարգացման միտումներին, ապա Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ այստեղ նույնպես հետաքրքիր զարգացումներ են նկատվում։
Նույնպես հետմոդեռնի տարածքում տեղավորվող դրամատուրգիական շարժ կա, որը ինչպես ռեժիսուրայում, ինչպես թատերի արվեստի մյուս ճյուղերում այդպիսի բուրն հարահոսքերի տեսք չունի, բայց հատուկենտ արկայություններ կան, որոնք նույնպես որոշ ժամանակ անց սահմանման եւ ձևակերպման կարիք ունեն, այսինքն մեր փոքր թատերական միկրոաշխարհի համար մենք նաև դրամատուրգիական բավական հետաքրքիր ընթացք ունենք։
Հանդիսատես ունենք։
Եվ լավ հանդիսատես ունենք, փոքր, բայց կան։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, երբ գնում եմ թատրոն եւ տեսնում եմ, որ թատրոնը լեփլեց։ Այո, չեմ կարող ասել։
Կարող ենք ասել յուրաքանչյուր թատրոն իր հանդիսատես ունի։ Գոնե մայրաքաղաքային։
Այո, այդ խնդիրը ճիշտ եք ասում, ամեն թատրոն իր հանդիսատեսը ունի, եւ երեւի թե բեմադրիչների ու թատրական գործիչների կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետք է լինել ընդլայնել այդ հանդիսատեսի սահմանները եւ թարմացնել հանդիսատեսի տեսակ ավելի ու ավելի շերտեր ներքաշել թատրոն, թեև երբեմն ավելի լավ է ունենալ լավ դիտակ հանդիսատես, քան հանդիսատես, որը պատահական է հայտնվել թատրոնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել ազատություն.am կայք դիտել, լսել եւ կարդալ ուշադրավ իրադարձությունների վերաբերյալ ռեպորտաժներ, լուրեր, հարցազրույցներ։ Հաճելի եւ խաղաղ հանգստյան օրեր եմ մաղթում։